Филимонға арналған хат. Бірінші тарау. Мәсіх Исаға арнаған қызметім үшін түрмеде отырған Паулдан және бауырласымыз Тимотейден сүйікті қызметтесіміз Филимонға, сондай-ақ бауырласымыз Апияға бізбен бірге ізгі хабар үшін жан сала қызмет етіп жүрген Арқыпқа және Филимонның үйінде жиналатын қауымға дұғай сәлем. Құдай әкеміз және иеміз Иса Мәсіх сендерге рақымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін. Мен Құдайға сыйынып, сені есіме түсіргенде әрдайым шүкірлік етемін. Өйткені иеміз Исаға деген сенімің және Тәңір иенің барлық адамдарына көрсеткен сүйіспеншілігін туралы естідім. Мәсіхке деген сенімің және Құдайдың бәрімізге берген күллі игіліктерін түсінуің арқылы басқа сенушілермен байланысың Мәсіхтің даңқын асыруға әсерлі болсын деп мінәжат етемін. Сенің сүйіспеншілігіңнен зор қуаныш пен жұбаныш таптық. Өйткені сен, бауырым, Құдайдың адамдарының жүректерін орнықтырып келесің. Сондықтан, Мәсіхтің елшісі ретінде, керексті саған бұйыруға батылым барса да, сүйіспеншілігіңе бола өтініп сұраймын. Иә, басқа біреу емес, мен, Паул қария, Мәсіх Исаға қызмет еткенім үшін, қазір түрмеде отырған менің өзім, сенен, Олым жайында өтінемін. Мен осында тұтқында отырып, оған ізгі хабарды айтып берген едім. Қайта туылып, рухани ұлыма айналған сол жан, Онисим, пайдалы. Ол өткен кезеңде сен үшін пайдасыз болған мен, енді маған да, саған да пайдалы. Оны өзіңе қайтарып отырмын. Ал онымен бірге, өз жүрегімді жіберіп отырғандаймын. Ізгі хабарға бола, түрмеге қамалған мен, оны сенің орныңда өзіме көмектесу үшін қарамағымда қалдыруды ойлаған едім. Алайда, жақсылық жасауың мәжбүрліктен емес, өз еркіңмен болсын деп, сенің келісіміңсіз ешбір шешім қабылдағым келмеді. Мүмкін, оның уақытша сенен алшақтағанының мақсаты оны мәңгілікке қабылдауың шығар. Ал қазір ол құлың ғана емес, одан әлде қайда жоғары, сүйікті бауырласың ретінде өзіңе қайта оралады. Ол мен үшін дәл сондай, ал сен үшін адам ретінде де, иемізбен жүрген бауырласың ретінде де одан бетер жақын болады. Сондықтан, маған шынымен дос болсаң, оны мені қабылдағандай қабылдағайсың. Ал егер ол саған жамандық жасаған, не қарыздар болса, онысын менің мойнымда деп есепте. Мен, Паул, өз қолыммен жазып отырмын, онысын өзім өтеймін. Алайда сенің өзіңнің рухани өмірің үшін маған қарыздар екеніңді айтпай-ақ қояйын. Сонымен, бауырласым, иеміз Мәсіх үшін маған осылай бір жақсылық етіп, оған деген сүйіспеншілігің арқылы менің жүрегімді орнықтыршы. Сен құлақ асар деп үміттеніп, айтқанымнан да артық орындайтынды біле отырып, осыны жаздым. Сонымен бірге маған баспана дайындағайсың. Құдай мінәжаттарыңа мейіріммен құлақ асып, мені сендерге жіберер деп үміттенемін. Мәсіх Исаға қызмет еткен үшін, менімен бірге бұғауда отырған Епафрас, әрі өзге қызметтестерім Марқа, Арстарх, Димас, Лұқа да саған сәлем жолдауда. Лайым, жан дүниелерің иеміз Иса Мәсіхтің рахымына кенеле берсін.